Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդանական ընտրություններից 1.5 ամիս առաջ ընդհանուր առմամբ հստակեցվեց դրանց մասնակիցների ցանկը ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 9 քաղաքական ուժ, առաջադրելով 1530 թեկնածու։ Մարտի 1-ի մեղավորը գործող իշխանություններն են։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ 2008-ից 2016 թվականներին որպես պաշտպանության նախարար պաշտոնավարած Սեյրան Օհանյանը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղում փետրվարի 25-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեից առաջ հանդես են գալիս կոշտ հայտարարությամբ, պնդելով, որ ոչ մի երկիր չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղում պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում Շմոլ գազի թունավորումից մահացել է 20-ամյա զին ծառայող Գարեգին Արայի Արգամանյանը, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Երեկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ և ներկայությամբ Մյունխենում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Կողմերը քննարկել են հետագա հանդիպումների, ինչպես նաև համանախագահների տարածաշրջանային այցելության հետ կապված հարցեր։ Հակամարտության խաղ լուծում այլ ընտրանք չունի և պատերազմը տարբերակ չէ։ Բնակչությանը պետք է նախապատրաստել խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի, այս մասին հայտարարել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից հետո։ Մանրամասները լուրերից հետո Ռուսաստանը չի կարծում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորման ընթացքը կարող է կախված լինել Ղարաբաղում անցկացվելիք սահմանադրական հանրաքվեից, այս մասին ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Աստանայում Սիրիայի հարցով բանակցություններում որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել Սիրիայի իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչներն այդպես էլ չեն կարողացել դեմարդեմ քննարկում ծավալել ու ընդհանուր հայտարարի գալ։ Բանակցությունները նախաձեռնած Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը հայտարարել են, թե կփորձեն շարժվել առաջ հրադադարը Սիրիայում ամրապնդելու համար։ Բավարիայը մեկնարկել է անվտանգության հարցերով Մյունխենյան 53-րդ հեղինակավոր համաժողովը, մասնակիցների թվում ավելի քան 30 պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ են, ինչպես նաև շուրջ 8 տասնյակ պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներ։ Համաժողովը շարունակվելու է մինչև փետրվարի 19-ը։ Հիմնական թեմաներն են միջազգային նահաբեկչության խնդիրը, Եվրոպայում տիրող իրավիճակն ու անվտանգության հարցերը, սիրիական և ուկրաինական հակամարտությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախգլխավոր քաղաքական թեմայի մոտ 6 շաբաթից կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ 3 փետրվարի 16-ին ավարտվեց ընտրական գործընթացների կարևորագույն փուլերից մեկը՝ քաղաքական ուժերի կողմից թեկնածուների առաջադրումը։ Արդեն իսկ կարող ենք ամփոփել, որ ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցության հայտ է ներկայացրել 9 քաղաքական ուժ, 4 դաշինք և 5 կուսակցություն։ Նշեմ ի դեպ, որ 2012-ին ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերի թիվը նույնպես 9 էր, այն ժամանակ սակայն դաշինքների նման առատություն չէր նկատվում, կար 8 կուսակցություն և ընդամենը 1 դաշինք։ Հավելեմ նաև, որ առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել ավելի քան 1500 թեկնածու, թե նրանցից քանիսին հնարավորություն կտրվի մասնակցել ընտրություններին, պարզ կդառնա մինչև փետրվարի 26-ը, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ավարտվի գրանցումների փուլը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցեն 5 կուսակցություն և 4 նախընտրական դաշինք։ Մասնավորապես կուսակցությունների ընտրապայքարում կլինեն Իշխող Հանրապետականը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը, Ազատ Դեմոկրատները, Հայկական Վերածնունդը և Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցությունը։ Դաշինքներից ընտրողների ձայների համար կպայքարեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրես ՀԺԿ-ն, Օհանյան Ռաֆիոսկանյան դաշինքը, Ելքը և Ծառուկյան դաշինքը։ Ընտրապայքարին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուժերը 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրեցին իրենց համապետական և տարածքային ընտրացուցակները։ Ինչպես այսօր ամփոփեց ՀՆԱԽԱԳԱՏ Տիգրան Մուկուչյանն, ընդհանուր առմամբ առաջադրվել է 1539 պատգամավորության թեկնածու։ Նկատենք, փոփոխված սահմանադրությամբ խորհրդարանը նվազագույնը 101 պատգամավոր է ունենալու։
Ուսումնասիրվել են բոլոր ներկայացված փաստաթղթերը և արդյունքում մինչև 26-ը հաստատ իրականացվելու է ընդրություններին մասնակցող կուսակցությունների գրանցման գործընթացը։
Նշենք, որ կուսակցություններն ու դաշինքները գրանցվելուց հետո մարտի 5-ից կսկսեն քարոզարշավը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Իշխող Հանրապետականը այս ընտրություններում ինչպիսի նախընտրական կարգախոս է ունենալու։ Ինչպես փոխանցեց կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը, կարգախոս ունեն, բայց դեռ չեն հրապարակում։ Փոխարենը Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Ծառուկյան դաշինքը ընտրություններին մասնակցում է փոփոխությունների եւ կառուցելու ժամանակն է կարգախոսով։ Իդեպ, դիմելով իր կուսակիցներին, Ծառուկյանը 3 հորդորեց քարոզարշավի ընթացքում ոչ թե ընտրողներից ձայներ խնդրել, այլ դաշինքի 15 կետից բաղկացած ծրագիրը ներկայացնել։
Այսօր միջակայքը շատ ծանր է, դա ոչ թե միայն ես եմ ասում, այլ գործող վարչապետն էլ, որ տնտեսությունը հավոր ծանր պայմաններում է։ Եվ այսպես գնալով գնում ենք անկում, անդունդ։
Մինչդեռ Ծառուկյանի երբեմնի դաշնակից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած դաշինքը ընտրություններին գնում է խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով։ Սեյրան Օհանյանի, Վարդան Օսկանյանի և Ռաֆի Հովանեսյանի դաշինքը շարանգություն, համախմբում, հաղթանակ կարգախոսով։
Հաղթանակը կապվում է բոլորիս հետ, ոչ միայն պարոն Օհանյանի, նույնը ժառանգությունը, մենք բոլորս ենք կրող ժառանգության, և համախմբումը հենց այն սիմվոլն է, որը բոլորիս միավորել է։
Ընդրական թեման շարունակելով նշեմ, որ Երևանում քիչ առաջ ավարտվեց Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանեսյան, Վարդան Օսկանյան դաշինքի համապետական ցուցակի առաջին 3 հորիզոնականները զբաղեցնող քաղաքական գործիչների մամուլի ասուլիսը, համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանը, ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ու պաշտպանության նախկին նախարար անկուսակցական Սեյրան Օհանյանը վերջին 2 ժամերին մի քանի տասնյակ հարցերի պատասխանեցին։ Բնական է, որ առաջիններից մեկը Սեյրան Օհանյանին ուղղվեց 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ բանակի մասնակցությանը վերաբերող հարցը։ Ուշագրավ էր, որ Օհանյանը ապացուցելու համար, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները մարտի 1-ին իրադարձություններին չեն մասնակցել, մեջբերում էր այդ իրադարձությունները քննող փաստահավաք խմբի ներկայացրած տվյալները։ Նշեմ սակայն, որ այդ խմբի անդամները Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը 2010-ին հրապարակած միջանկյալ զեկույցում հստակորեն նշում էին, որ մարտի 1-ին դեռ մինչև արտակարգ դրության ռեժիմը ուժի մեջ մտնելը բանակային ստորաբաժանումները տեղակայված են եղել Երևանի մի շարք հատվածներում, մասնավորապես Բար Մելիք Ադամյան փողոցում եւ Արշակունյաց պողոտայում։ Ամեն դեպքում մի հատված լսենք Սեյրան Օհանյանի այսօրվա հայտարարություններին, որ վերաբերում էին մարտի 1-ին։
Իհարկե, մարտի 1-ի իրադարձությունները կարծում եմ, որ մեր հայ իրականության համար ամենացավալի, ամենաողբերգական իրադարձություններն են, եւ կարծում եմ, որ այդտեղ համապատասխան աշխատանք իրականացրել եւ այսօր էլ իրականացնում է ներկայիս իշխանությունները։ Եթե մենք հետևենք քրեական գործընթացի ողջ ընթացքին եւ նաեւ փաստահավաք խմբի ամբողջ ընթացքին, կտեսնենք, որ այնտեղ զինված ուժերի բանակի ներգրավվածությունը ընդհանուր առմամբ հենց կոնկրետ մարտի 1-ին բացակայում է, եւ բոլոր այն տեսանյութերը, որի ընթացքում ես ներկայացրել եմ գործող կարգի շրջանակներում, ասենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանագիրը, այդ հրամանագրերի շրջանակներում ես խնդրել եմ մեր ժողովրդին, որպեսզի լինի հանդուրժողականություն, եւ նաեւ զինված ուժերը անցել են մեր մայրաքաղաքի կարևոր օբյեկտների պահպանությանը։ Մնացած բոլոր խնդիրները այսօրվա իշխանության խնդիրներն են, եւ եթե մենք գանք անպայման իշխանության, անկասկած մենք ամբողջությամբ ավարտին կհասցնենք, եւ եթե մենք պատասխանատու լինենք, ապա այդ պատասխանատվությունը մեր ժողովրդի առջև չափազանց պատասխանատու կերպով մենք կտանենք։
Ապրիլյան ընտրություններին թեկնածուների առաջադրման փուլի գլխավոր ինտրիգներից մեկն իհարկե Իշխող Հանրապետական կուսակցության համապետական ցուցակի հրապարակումն էր։ Գլխավոր անակնկալներից մեկն իհարկե կառավարության կուսակցական անդամներից մի քանիսի բացակայություններ հանրապետականի ցուցակում։ Խոսքը նախ եւ առաջ անցած տարվա աշնանը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ միասին սկզբում կառավարության, ապա նաեւ հանրապետականի շարքերը համալրած այսպես կոչված տեխնոկրատ նախարարների մասին է։ Հանրապետականի ցուցակում ընդգրկված չէ նաեւ իշխանական համակարգի անցքային դերակատարներից ու հնաբնակներից մեկը՝ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, նրա հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի անունը ևս ընդգրկված չէ իշխող կուսակցության համապետական ցուցակում։ Թեև նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին Հարությունյանը այդ ցուցակում 13-րդն էր, ապա 7 տարի ղեկավարել է խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը։
Ազգային ժողով անցնելը թե ոչ, այդ հարցը քննարկվել է նաև կուսակցության ղեկավարի հետ։ Չեմ պլանավորում իմ աշխատանք ազգային ժողովում։
Որոշումը եղել կառավարության միայն 3 անդամների ընդգրկել կուսակցության ցուցակում, նշեց Հարությունյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու կառավարության մյուս անդամների անունները ևս համապետական ցուցակում չկան։ Հանրապետականը կառավարության կազմից առաջադրել է միայն պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին որպես ցուցակի առաջին դեմք, արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանին և մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին։
Կուսակցությունը որոշում է ում է նպատակահարմար տեսնունդ ազգային ժողովում, և այդ տեսանկյունից մենք հանգել ենք հետևյալ եզրակացության. 3 նախարար, գործող նախարար պետք է լինեն ցուցակում, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ նրանք անպայման ներկայացված են լինելու ազգային ժողովում, իսկ մյուսները ոչ։
Ապրիլի 2-ից հետո պարզ կդառնա, մրցունակ է թե ոչ հանրապետականի ցուցակը, ասում է Հարությունյանը, ապա անդրադառնում այն հարցին, թե ինչու նոր որակի խորհրդարան ունենալու խոստումներից հետո իշխող կուսակցության ցուցակում այնուամենայնիվ հայտնվել են թեկնածուներ, ովքեր խորհրդարանում 5 տարվա ընթացքում ելույթներ գրեթե չեն ունեցել, հարցեր չեն տվել, բացի այդ ներքաշվել են տարբեր սկանդալային միջադեպերում։ Հանրապետականի ցուցակում ընդգրկված են օրինակ պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Արաքել Մովսիսյանի, Արտակ Սարգսյանի, ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի անունները։
Ցավոք սրտի ժողովրդավարությունը չի լուծում բոլոր խնդիրները։ Ժողովուրդը պետք է ընտրի, և եթե ժողովուրդը ընտրի, ես կարծում եմ ձեզ համար, հենց ձեզ համար արդեն ավելի կարևոր կլինի ժողովրդի ընտրությունը, այլ ոչ թե ձեր անձնական կարծիք այս կամ այն թեկնածուի վերա։ Եվ բոլոր, գիտեք, փորձերը աղավաղելու, սա այսպիսին է, սա մականնավոր է եւ այլն, ժողովուրդն է տալու այդ հարցերի պատասխանը։
Երևանյան թերթերը եւս ակտիվորեն քննարկում են երեք ավարտված առաջադրումների փուլը, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առաջիկա ընտրություններին մասնակցող ուժերի նախընտրական ցուցակների հրապարակման առնչությամբ ժամանակն ամփոփում է։ Այդ մարտիկ գնում են հերթական անգամ խորհրդարանում հայտնվելու կամ պարզապես իշխանական կարկանդակից համակարգային կարկանդակից իրենց բաժինը ստանալու, ոմանց դա կտրվի պատգամավորական մանդատի, ոմանց կանխիկ փողի, մի մասին նոր բիզնես քվոտաների կամ հների պահպանման տեսքով, ոմանք իրենց բաժինը կստանան որպես իշխանություն, ոմանք որպես այլընտրանք կամ որպես ոչ իշխանություն, ոմանք որպես ընդդիմություն։ Մի բան երևի թե հստակ է. համամասնական ցուցակների կամ խորհրդարանի ընտրության տարբեր մասի մասնակիցների ցուցակների հրապարակումից հետո շատ քիչ է շանսը, որ այս ընտրությամբ վերջապես իրենց բաժինը, իրենց շահաբաժինը կստանան հասարակությունն ու պետությունը, և հենց դա կլինի խորհրդարանական ընտրության գլխավոր արդյունքը, գրում է ժամանակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ցանկը հայտնի է, և իրավիճակը կարելի է գնահատել Ռուսաստանի նախկին վարչապետներից մեկի խոսքով. «Ուզում ենք, որ լավ ստացվի, բայց ստացվեց ինչպես միշտ»։ Եվ իսկապես բազմազանությունը միայն թվացյալ է։ Իրականում մասնակցության հայտ ներկայացրած ուժերը հստակորեն բաժանվում են 4 խմբի։ Առաջին խմբում ընդգրկված են ՀՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն, երկուսն էլ ըստ էության ապա քաղաքական կառույցներ են։ Երկրորդ խմբում ընդգրկված են, այսպես ասենք, հաճախորդները, տվյալ դեպքում Հոհիդան ու Արթուր Բաղդասարյանի հայկական վերածնունդը։ Սրանք ինչպես միշտ հանդես են գալու խիստ ընդդիմադիր ելույթներով, իսկ ընտրություններից հետո ծվարելու են իշխանությունների թևի տակ։ Երրորդ խմբում կոնգրեսն ու ելքդաշինքն են։ Սրանք այն ուժերն են, որոնք ակնկալելու են ստանալ հասարակության առավել գրագետ, քաղաքականացված ու իսկապես համակարգային փոփոխությունների ձգտող քաղաքացիների ձայները։ Իսկ 4-րդ խմբում այն ուժերն են, որոնց դեպքում ընդհանրապես հասկանալի չէ, ինչ են իրենցից ներկայացնում, որպես ինչ են ձևավորվել, և ամենակարևորը, ընտրություններին մասնակցում են, որ ինչ անեն, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Այլ թեմաների մասին, երեկ գերմանական Մյունխենում Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, ալբանյան մամեձարով բանակցությունների ավարտին համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ, անդրադառնալով նաև երկու շաբթի օրը Լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին։ Համանախագահների ձևակերպումները բավական կոշտ են, միջնորդները հատուկ ընդգծում են, որ այս քվեարկությամբ Ղարաբաղի բնակչությունը չի կարող կանխորոշել երկրամասի հետագա կարգավիճակը, որը որոշվելու է բացառապես բանակցությունների միջոցով։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ղարաբաղում փետրվարի 20-ին կայանալիք հանրաքվեին ընդառաջ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու Ռուսաստանը հաղորդագրություն են տարածում, որում ասված է հանրաքվեն որևէ ազդեցություն չի ունենա բանակցային գործընթացի վրա և համանախագահ երկրները չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն։ Մինսկի խմբի 3 գիշերը տարածած հայտարարությունում նաև ասված է. Համանախագահները տեղյակ են, որ Լեռնային Ղարաբաղում փետրվարի 20-ին անցկացվելու է այսպես կոչված համանադրական հանրաքվե, նկատի ունենալով հանդերձ, որ Լեռնային Ղարաբաղի դե ֆակտո իշխանությունները նման ընդհացակարգի կիրառումը դիտարկում են որպես իրենց բնակչության հանրային կյանքը կազմակերպելու ջանք, համանախագահները եւս մեկ անգամ ընդգծում են, որ ոչ մի երկիր, ներառյալ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ եւ ինքնիշխան պետություն։ Համապատասխանաբար համանախագահները չեն ընդունում փետրվարի 20-ի հանրաքվեի արդյունքները որպես Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի վրա ազդող հանգամանք։ Համանախագահները նաեւ ընդգծում են, որ հանրաքվեի արդյունքները ոչ մի կերպ չեն կանխորոշում Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը կամ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարատև եւ խաղաղ կարգավորման ուղված շարունակվող բանակցությունների ելքը։ Նկատենք, 2012-ին Լեռնային Ղարաբաղում կայացած ընտրությունների կապակցությամբ Մինսկի խումբը հայտարարություն տարածել էր քվեարկության հաջորդ օրը, ու բացի այդ հայտարարությունում ընտրություններ բառը վերցված էր չագերտների մեջ եւ նշված էր, որ միջնորդներն ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների կողմից իրենց բնակչության հանրային կյանքի նման ընդհացակարգով ժողովրդավարական եղանակով կազմակերպելու ջանքերի անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոյցարայությունն այսօր 10 գործակալությանը հայտնել է, որ Ռուսաստանը չի կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ընթացքը կարող է կախված լինել փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվելիք սահմանադրական հանրաքվեից։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն։ 3 Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն ի վերջո հանդիպեցին։ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը Մյունխենում կայացել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ եւ ներկայությամբ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են արտգործնախարարների միջև հետագա հանդիպումների, ինչպես նաև համանախագահների տարածաշրջան այցելության հետ կապված հարցեր։
Թուրքիայի զինված ուժերը հայտարարել են Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով լայնածավալ զորավարժությունների մեկնարկի մասին։ Զորավարժություններին մասնակցում է երկրի արևելքում տեղակայված 3-րդ դաշտային բանակի կարսում տեղակայված մի շարք զորավարժանում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիան լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացրել Հայաստանի սահմանի մոտ Կարսի գավառում։ Պետական Անադոլու գործակալության տեսանյութը ցույց է տալիս ձյան մեջ թաքնված տանկերի, հրթիռային համակարգերի հրաձգություն, թիրախների ոչնչացում, շարժվող տեխնիկա, տանկային միավորներ, սպիտակ արտահագուստով զինծառայողների տարբեր ստորաբաժանումներ։ Թուրքիայի բանակի զինված ուժերի հաղորդագրությունում, որը հրապարակել է հյուրի Daily News-ը, նշված է, որ փետրվարի 14-ից 16-ը տևած երրորդյա զորավարժություններում ներգրաված են եղել 1378 զինվորականներ, 1281 տարբեր տեսակի սպառազինություններ և 330 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Զորավարժություններին ներկա են գտնվել նաև Թուրքիայի օդուժի հրամանատարությունը և բանակի ավիացիայի հրամանատարությունը։ Ձմեռային պայմաններում անցկացված այդ զորավարժություններում փորձարկվել է էքստրեմալ պայմաններում կռվելու թուրքական բանակի մարտական պատրաստվածությունը։ Թուրքիայի զինված ուժերի հաղորդագրությունում նշված է, որ զորավարժությունները անցկացվել են իրական մարտադաշտի բոլոր պայմաններին համապատասխան, որպեսզի ստուգվի զորախմբերի մարտական պատրաստվածությունը, ներառյալ հրաձգությունը, ձյան և խիստ ցուրտ եղանակային պայմաններում բարձրացնել կրակի և մանևրելու փոխգործակցությունը, վարժեցնել զորքին հաղթահարելու ձմեռային պայմանների դժվարությունները, ինչպես տեղակայվել, հարմարվել, ինչպես սպասարկել տեխնիկան, փոխատեղակայվել, սովորել դիմանալու ծանր պայմաններում։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ զորավարժությունների նպատակն է բարելավելու անհատական և կոլեկտիվ ունակությունների մակարդակը, հրամանատարներին հնարավորություն տալ ձմեռային ծանր պայմաններում ցելսիուսով -25 աստիճանի պայմաններում զորքերը կառավարելու, դժվարին պայմաններին դիմանալու և կռվելու անհրաժեշտ որոշումներ ընդունել և իրականացնել, ամրապնդել միացյալ վարժությունները այլ զորախմբերի հետ։ Զորավարժությունների երրորդ վերջին օրը, փետրվարի 16-ին, դրանց ընթացքին հետևել են Թուրքիայում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացությունների շուրջ 4 տասնյակ ռազմական կցորդներ, քաղաքացիական կազմակերպությունների, հանրային ինստիտուտների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ռազմարդյունաբերության ոլորտի, ռազմական արդյունաբերության գործարանների, ընկերությունների ներկայացուցիչներ։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։